Guazen, bueno, ba, ostiraletako maingurarekin, tertuliarekin, Ipar Euskal Herria begira jartzen gara, eta noski, kasu honetan, gaurkoan, nola ez, igandoko hauteskundei begiratuko diegu, eta horretaz hitz egiteko, telefonoz bestalde, Aitor Renteria, egun hon, Aitor?
Ba, egun hon,
Eta Idoia Eraso hemen Urruñeko estudiotan, egun hon, Idoia?
Egun hon.
Bueno, kontu asko aipatzeko hauteskundean inguruan, ondo baderitzozue, puntuz puntu joango gara eta bueno, nik behintzat bat aukeratu dut kanpainaren hausnarketa honi hasiera emateko izan ere, bueno, ba, azken aste honetan kanpainan nolabait aztoratu duten notizia berriak ezagutu ditugu bueno, argitara eman diren auzibide desberdinekin bata, aste hasieran ezagutu genuen Donibane Lohizuneko alkate hoiaren, bueno, Michel Aliotto emariren kontrako auzibide batekin, bere txar erregistratu zuten eta abar, eta aizue, atzokoan Urruñako alkatarekin loturiko beste kontu bat, ondora itzezue, bueno, kokatzerren ikusten zulek Michel Aliotto Marirena aski ondo ezautzen dutela, hemen desintetan aipatu dugulako, aste honetan zehar, baina Urruñako alkatarekin zer da gertatu dena?
Ba bai, atzo jakin zen inkesta bat ireki duela prokuradoreak Urruñako bi biztanleek jarritako salaketarengatik eta bertan influentzia trafikoa, ustelkeria eta autoritate abusoa leporatzen omen zaizkio bat lurre higiezinen inguruan eta lurren sektorearen inguruan egindako afera batengatik. Kontua da justu, ba hori hauteskundeak zu diozu bezala, igande honetan direla eta atzo atera zela berria eta bueno, ba egun auzapesa dena eta dirudienez ere aukera handiak dauzkana berriz ere ateratzeko den Odildeko galentzat, ba ez da berria handia iesan interesak ere egon daitezkenaren zurrumurrua ireki da, ze justu berria orain jakitea eta baita ere zuk aipatu duzun bezala ba Michel Aliotto Marirena ere aste hasieran izan da biak eskuineko hautagaiak izanik ba Michel Aliotto Marik berak zuzenean aipatu zuen eskerretik heldutako eraso bat zela ez dakit benetan hola den baina egia da ba hemen Lapurdi kostaldeko bi herri hauentzat ez dela oso berri ona izan ez
Aitor ez da kasualitatea bi auzi hauek justu aste honetan argitara eman izana
Nik pixkat urrundu nahi nuke, hauteskunde girotik hor ematen du dena zurrun biloan zartzen dela eta bada bi kasuak edo kasu gehiago egon daitezkenak bateratzeko tentazio hori hor da Urruñako hori salaketa guri azterenean edo jakinarazi ziguten eta guk ere tentu sartu genuen ze hau da bada bere familiak saldutako lur batzuk eta nola bera auzapezaren eta izenpetu duen hori egon daiteke trafiko hori edo ez hau da edo zein auzapezaren familia ere herrian bizi da eta auzapezak izenpetu behar du orduan kasu hartzeko elementua da zuhurtziaz eta hori da hauteskunde kanpainan kokatzen duena da ba preseski hori ez pentsatzea eragin politiko bat badagoela edo gogo politiko bat edo ezkerraren eskua.
Bueno, hori Michel Aliotto Marik zioen, ez? Beste. Michel Aliotto Marik manek ziola aste hasieran.
Bai, baina uste dute manmena aspalditzi datorrela, ez? Hor bada Tunisiakoa, bada bere alderdia lexean deitzen den hori ere kontuen ganbarak egin zuen olimareko txestena bere kontra, bada bere aitaren hotela, baina ez bakarri salaketa, o, lehen ere hor kokatua da HTA pasatuko den ibilbidearen ondoan, orduan HTAren ibilbidea aldatu zuten kalterik ez egiteko. Ez, nik horregatik erretzen nuen, ezakit, delko galena zer den, Aliotto Marirena beste elementua da, aspalditi datorrena, eta hor uste dut, bere dimensio politikoa kontuan hartuta, ba, bai egon daiteke la olako tentazio politiko bat, ez? Nik dena den, olako gauzak, Parisen kokatzen ditut, hau da, Aliotto Marirena zuzen bizi da, eta dimensio bat egotekotan Frantziako dimensioa da, ez uste dut, delko galena hemen tokian, ba, ez dira da, bi, no, da, futbolean ari bagina, bat erituko zen lehen mailan, eta bestea, hori, lagun artekoan, ez?
Eskola arteko ligan, ez?
Bai, no, bai.
Egia da, Aliotto Marirenak badituela gai ezberdinak orain mai gainean, baina nik nabarmendu nahiko nuke, hala ere, inkesta hau, orain, aste hontan, ba, perkisizioneak edo izan diren inkesta hori udan ireki zutela, eta hala ere justu hauteskundeak baino bost edo egun lehenago egitea etxemiak eta hoiek, ba, kasualitate haundia dela iruditzen zait.
Bai, baina orduan hartzen badugu barne ministroa zela eta justizia ministroa zela, erraite alderdi politiko bat, batek instrumentalizatzen duela justizia, horre suposatzen du poderen arteko zatiketarik ez dagoela. Eta olako karguak izan ditun personak adierazpen horiek egitea, da nolabait, Frantzian demokraziaren egitura osoa edo sistema politikoa zalantzan ez hartzea, ez? Netako hori da larriena, ez? Inkesta bera.
Be, Sarkozy gauza bera egiten ari da, beraz, ez dakit lehen boterean zeudenak behar bada orain ez dute onartzen boterea galdu izana.
Bueno, itzein ezaguna hauteskunde kanpaina. Zentratu baitezena hauteskunde kanpainan, eta bada berezitasun bat nik aipatu nahiko nukeena, eta da orotariko eragileek, eragile sozialek, ekologistek, gizarte mugimenduek egiten dituzten inkestak, olako itzorduen atarian, kasu honetan uste tamarnaka izan direla, hogei bat inguru, ba, ekologisteak bizik adibidez egin duena, biharko lurraren elkarteak ere inkesta baino, bueno, eskakizun zehatzak egin zituen, baitare baterak, bueno, horien errepaso txiki bat egin dezakegu, baina nik hasteko datu bat nabarmendu nahiko nuke, eta da, baterak lortu duela erantzun kopuru handiena, eta horrek ere irudikatzen duela, ez, zein den nolabait gehien kezkatzen duen edo interes handiena pizten duen gaia, bai behintzat inkesten barruan, eh?
Bo, egia da, gaiak berez galdezkatuak izan diren bi gaiak garrantzia handia daukatela egun gizartean, hau da lurralde elkargoa eta euskararen aldeko politikaren inguruan galdetu zaie zerrendei, gero ere bateran dauden pertsonak ere alderdi politikoetako jendeak dira. Orduan baita ere esango genuke sarea bera ere inguru hortakoa da.
Erraztasun gehiago dituzela igual
Bai, eta interesa ere inguru hortan mugitzen baita. Hala ere, diozun bezala, ni baterak jaso dituen erantzun kopuruaz gain ere, esango nuke, erantzun horietan, ba, gehiengo zabalak bi aldarrikapenaren aldeko iritzia eman duela, eta hori, ba, egia esan ikusiko dugu hauteskundeak behin pasatuta, hautagaiak nortzuk aukeratuak izan diren hautagaien artean, baina ba, itxaropen pixkat ere ematen du.
Bueno, Aitor, ez dakit zuri itxaropena ematen dizun edo bestelako sentimenduak azaltzen zaizkizun ikusterakoan, bueno, ba, lurralde elkargoari buruz eta euskarari buruz galdetzerakoan, baterak hautagaiei galdetzerakoan, bueno, ia guztiak bat daudela, euskararen alde, lurralde elkargoaren alde, hau guztia noski hauteskunde atarian.
Ba, nik uste dute hor beriki berdela, hau da, argi dagona da lurralde elkargoaren aldarria zabala izan dela, euskal gizarteko hainbat eragile sostengatu dutela, komertzio ganbara bera, alderdi politikoetan ezkerretik eskuinera eta abertzaletatik ezakinora sostengatu dutela aldarri hori, eta nolabait ikusten duguna da herrietako bozetan auzapezek badute joera bat edo hautagaiek badute joera bat erraiteko ez dira politikoak, dira gai administrazio kudeaketa kontu bat nolabait, eta eragileek duten funtzioa da prezeski gai nagusiei buruz edo gizarte gai edo gizartezko kezka horiek plazaratzeko eta irakurketa politiko bat eskatzeko, izan dadin uraren gaiarekin, euskararekin edo aitortza instituzionale arroan, ez? Nik uste dut prezeski baduela eragin zuzena ez behar bada barnekaldean, baina kostaldean batez ere sozialisten esku plantan ezartzen ari den jokaldi politikoari buru egiteko, ez? Hau da, batzuek galdetzen dute lurralde elkargoari buruz, eta sozialistek aldi berean ari dira aldarrikatzen bizi ere mua edo Basande Bi edo deitzen dutena, eta nolabait Lapurdi kostaldeko parte hori edo Lapurdi parralde hori lotu nahi dutena Zeinantz eta Landetako hiriekin, ez? Beraz, aldi berean bi estrategiak hor dira, talka egiten dute, eta irukusten dute prezeski zer den hauteskunde hauen balioa, eh? Adibidez, herri elkargoak ez du ematen ahal lurralde elkargo bat, ze hori eskumen politikoa da, eta Parisek eman dezake, baina hauteskunde hauetan joka daiteke sozialistek plantan eman nahi duten egitura hori landekin eta Euskal Herriaren desitxuraketa hori ba gelditzea eta gakoa egon daitezke ba hainbalekutan preseski Baionan.
Ez da, aurrera segituzea, 10 minutu ditugulako eta bukatu aurretik igandeko hauteskundei buruz ausunak eta orokor bat aurrekuspen bat eskatu nahi dizuet. Hori bai, urrats hori eman aurretik, Aitor, erasoak ere egon dira kanpaina honetan. Ziburun adibidez, akaso aipatuenak, baina baita ere Hendaian eta beste bat herritan, ez da?
Ba, izan dira horre pintadak, besteek ere, jasan dituzte, ba, ziburun izan zela, sozialisten webgunea eta piratatu zutela, eta, bo, gustut, beti badirela olako anekdotak, anekdota baino gehiago izan daitezke, baina diote mehatxuak eta daudelarik, adibidez, hori abertzaren zerrendenetan eta tindaketak eginez, ez dakit tokiko tentsioa diren edo beste zerbait den, dena den luzun nahiko normaltasunez pasatzen ari direla hori kanpaina hainbat zabaida izan dira, respetua uste dut egon dela, beraz, bai, anekdota batzuk direla esango nukenik.
Bueno, aipaitzegon orduan gakoak, igandeko gakoak eta zeuen aurrikuspena, egia esan, zaila da gaiari 9 minututan orokortasunean heltzea, gako desberdinak daudelako, adibidez Baionan gertatu daitekeena, barnealdean, bueno, zeuen eskutziko dut hausnarketa orokor bat egitea eta nahez zuen puntutik heldu gaiari, baina bueno, hausnarketa orokor bat hauteskundeei dagokionez, igandeko zitari dagokionean, bueno, zer nolako lehia espero zuen.
Egia esan zu dizun bezala, ez da errezagala demora murriztu hontan.
Bai, nebezu, adibidez, bai. Ezkerreko abertzalak aipatu zen ditugu beste tertulietan, aipatzen genuen aurreko ostiralean zuesten inkesta, nolabait ezkerreko abertzalak giltza izan dituzkela Baionako alkate nori izango den erabakitzerako orduan, zuk ere idoia, uste aldezu, ezkerreko abertzalek, bueno, ba, giltza hori izango dutela, Baionan adibidez, Lapurdiko hiriburuan?
Egia esan, espero nuke, aukera bada, bai, ze hori inkesta hori horri begiratuta, ba bai, izan daiteke ba bi hautagai nagusiak, Etxegarai eta Etxeto, ba hor leian izatea eta ba bai, abertzaleak giltza izan daitezke argi eta garbi. Nik esaten zenun ikuspegi oroko horri helduta, ba justu aipatu nahiko nuke igual, bai Baiona, baina baita Biarritzen eta Angelun behar bada ere, ba aldaketa garai batean sartzen garela, BAB, Didier Borotra eta Jean Grenet badoaz, beraz ziur da ausapes berriak izango ditugula Ipar Euskal Herriko bi hiri nagusietako nagusi hoietan eta Angelun ere ba aukera bada gaur egunen Espilondo jauna ere ba kanpo gelditzea eta ba segurenik UNP izango litzatekeela bere ordezkatuko lukena. Orduan ba bai Baionatik helduta baina igual BAB osoa izango litzateke puntu berezi bat herri hauteskunde hauetan begiratuko duguna ber ba ze ausapen izango ditugun. Gero ba abertzaleak ere Baionan baina beste herri askotan ere aukerak badituzte ba edo zuzenean ausapez izateko edo ba hori giltza izateko eta horrek emango liekeen boterearekin itxaropen handia aipatu dugu hilabeteak daramatzagu hori esaten baina bo, ikusten da ba bai tokia irabasten ari direla kontutan hartzen diren hautagaitzak direla eta ba horri ere noski begiratu argi bat egingo diogu eta ja bukatzeko beste puntu bat ere azpimarratu nahiko nukeen ba da, hauteskunde hauek bereziak dira, sistema aldatu egiten da, aipatu izan duguna, ba, lehen 3500 biztanletik gorako herrietan zerrenda itxiak egin behar ziren, orain 1000 biztanletik gorakoetan, beraz horrek asko aldatuko du sistema, baina bereziki herri elkargoetako ordezkariak aukeratu ahal izango direla. Horrek bai herrietako oposizioan egongo diren ba, zerrendei eta beraz abertzalei kasu askotan ba, botere berri bat emango die herri elkargoak Ipar Euskal Herrian geroz eta garrantzi gehiago daukatelako ba, askoz botere handiagoa ematen ari zaielako ba, Paritzetik ematen ari den politika bide horretan.
Bueno, idoiarekin nahiko gaizua izan naiz, oso galdera orokorra egin dizu alako, eta egia esan arrazoi duzu, ez da bidezko horrelako galdera bat erantzuna ematea zaila delako, orduan zuri Aitor, bueno, zurekin hobeto portatuko naiz, eta galdera zehatzagoa egingo dizut, zuri ustez ezkerreko abertzaleen erronka nagusiak igandoko hauteskundeetan zeintzuk dira?
Zeintzuk dira, no, nik uste argi errantzutela haiek, zen ordezkaritza irabaztea, nola baite erakustea ba, abertzaleek gizartzen duan duten pixu politikoa autoestuntzietan ere irudituko dela. Nik bai emango nituzke adibide batzuk, adibidez, Donibane Lohizunen behar ba ez da uzapezaren kolorea aldatuko, berbera txikiko da, baina bai aldatuko dena da barneko indarrarremana. Hala, gaur egun egiten ari diren kalkuluen arabera, pentsatzen dute 125 lor dezaketela. Horrekin ez da herriko etxe bat lortzen, baina horrekin lortzen da bigarren indarra izatea. Eta bigarren indarra izanik, alternantzia sistema horretan, ba, biziki untxako kateko, hemendik 6 urterako itzorduan, herria gobernatzeko. Olako elementu bat biziki garrantzitsua da, hauteskunde honetan ez da ikusiko, baina bai etorkizunean. Beraz, nik uste dut, hor, abertzaleen ikuspegitik ere, hor zerrenda irekien aldeko apostu estrategikoa izan da, zaila izan dela, baina nik uste dut, ikusiko da, egin dean, baina emaitzak ekarditzakeen estrategia dela. Eta aldi berean, Miarritzeko kasua hartuta, toki guztietan aipatzen dira abertzaleak, salbu Miarritzen urtuta daudelago, drenaken zerrendan, ez? Hautatu zuten hango abertzaleek ez aurkeztea lehen itzulian zerrendarik, eta ikusten dugu zein den emaitza. Behar bada, hori, ba, hainbat urtetan, 15 urtez, gobernuan egon direlako abertzaleak ere Miarritzen, eskuinarekin, eta gaur egun zaila zaielako beste alternatiba bat egitea.
Bueno, ba, egoera honetan eta igandan hauteskundeak direla kontutan hartuta, badakizue beti bukatzeko asteburura begira jartzen garela, zeuen proposamenak eta entzuteko gogoaz daudela ostiralero. Orduan, Aitor, Idoia, zeuen proposamena adibidez larun baterako zer da hausnarketa eguna egitea, etxean geratzea eta hauteskunden inguruan hausnartu eta dauden proposamenak bueno, ba, parean jarri eta honena zein den ikusi edo ez. Edo bestelako zerbait aprobetxatzea eta eguraldia ona izango zen arren, bueno, ba, aprobetxatzea bai larun bata, bai igandea eta bai gaurko eguna.
Hausnarketa egiteko noski baliatu daiteke, baina egia esan herrietako kontuak direnez, jadenik jendeak aski ongi ezagutzen ditu orokorrean bere hautagaiak nortzuk diren, eta bon, ezagutzen joan da ere kanpainan zehar, beraz, ez dakit etxean gelditzeko aitzakia ote den hausnarketa egitearena. Nik esan nahiko nuke, ba, antifasistek egun berezia antolatu dutela justu larun bateako, eta larun batean Baionan eta Kanbon ba, ekintza ezberdinak prestatu dituztela, eta orduan ba, hausnarketa aldarrikapenarekin ere elkartu daitekela iruditzen zait.
Ba, eta nik gauerako edo arrastirako planintza emango dut, pixkat hauteskunde giro honetan itxasun eginen baitute bosgarren bertsu izorraldia, eta horri izan dira Maialen Arzailuz, batite Kospeg eta hortzei doate, eta nik uste dut irria eta trufa eta arkatzari punta ateratzeko aukera ez dutela galduko, beraz, hori proposatuko nuke.
Bueno, eta esan entzulei, igandeko hauteskundeen jarraipena egin nahi zenez gero, horretarako aukera egongo dela ere.
Hori da. Euskal Edabideak, Ipar Euskal Herriko Euskal Edabideak elkartu egin gara beste behin ere, eta hortan izango gara ba, Ipar Euskal Herriko Hitza, Kanal Dude, Euskal Irratiak, Herria Aldizkaria eta Kaseta Infok. Gaualdi berezi bat antolatu dugu igandean, ba, hauteskundeen emaitzak jasotzen joateko elkarrekin, arratseko 8:00 gaueko 11:00 arte Kanal Dudek bere webgunean eskiniko duen emankizun batean, ba, emaitzak ematen joango gara pixkanaka, analiziak ere egingo ditugu eta baita ere ba, hainbat alderdi politikoetako ordezkariekin hitzein ahal izango dugu, ba, emaitzak baloratzen hasteko.
San, baina, kanaldu den bakarrik edo edabide guztietan paraleloki?
Kanaldu dek eskainiko du, eta ez gero...
Edabide guztietan hori.
Hori da, eta gero beste webguneetan ere ikusten alko dugu, ba, hitzak emango du bere webgunean, Euskal Irratiek ere, eta Kasenta Infok ere, eta esan ere...
Programa emango duzu, zuen goporrian.
Hori da, emankizuna ikusteko aukera izanen da, eta horretaz gainere, ba, emaitzak ailegatu ala ere, herri ezberdinetako emaitzak kontsultatzen ahalko dira.
Bueno, ba, primeran, badugu aukera paregabea, igandeko hauteskundeen emaitza zuzen zuzenean jarraitzekoa, beraz badakigu, kanaldu den, iparraldeko hitzan, kazetan, Euskal Irratietan, bueno, ba, edabide horietan, hauteskundeen jarraipen berezia.
Hori da.
Ba, orduan lana guzu, igandean?
Bai, aste buru honetan bai, lan pixat.
Ba, Aitor Idoia, animo asko, eta datorren astera arte.
Bai, aio.
Mi esker.